Labrīt, labdien vai arī labvakar. Jebkurā gadījumā šeit pie mikrofona Danuta Justa un tu klausies podkāstu Parunāsim. Un parunāsim mēs šodien ar Latvijas televīzijas žurnālisti Lilitu Eglīti. Visticamāk, izdzirdot viņas vārdu, uzreiz iztēlosies, kā Lilita ved mūs pastaigā pa dažādām ielām un iepazīstin ar to stāstiem un vēsturi. Viņas autora raidījums ielas garumā ēterā jau 20 gadu. Taču viņa ir veidojusi arī virkni citu raidījumu, radījusi dokumentālas filmas un cilvēku stāstus un galu galā nu pat apbalvota ar darba meistara titulu. Latvijas televīzijā strādā jau 40 gadu. Lilita, labdien!
Labdien!
40 gadi Latvijas televīzijā. Vai ir ticība šim skaitlim?
Kā to ņem? Tā it kā tos 40 gadus droši vien saskaitīt nevar, bet ja tā apdomājas, tad ir diezgan daudz, kas bijis. Tad varbūt arī sanāk tie 40.
Bet starp citu, runājot par tiem 40 gadiem un saskaitīšanu, kā tad īsti to skaita, jo es zinu, ka ir bijis arī tāds posms pāris gadi, kad šeit nestrādājāt, uzrakstījāt atlūgumu padomu laika cenzūras dēļ, aizgājāt strādāt, ja nemaldos, bet labojot, ja es tiešām esmu kaut ko sajaukusi Republikas sporta komitejā, vēlāk gan atgriezāties. Kāds bija šis stāsts?
Jā, tieši tā tas arī bija, nu, apmēram tā, ja. bet nē, nu stāsts nebija nekāds ļoti īpašais. Mani starp citu nemaz negribēja laist prom. Pat neskatoties uz rājienu, kuru es saņēmu.
Par ko bija rājiens? Par ko?
Par līviem. Par aprīļa pilieniem. Nu tā, bet tur jau bija daudz vēl citu momentu, bet es vienkārši toreiz pati sapratu, ja nu gadījumā es šeit palieku, tad tas var būt diezgan traumējoši. Nu, to, tanī brīdī es varbūt arī nebiju tik stipra, lai, vai arī precīzāk man nebija tādas ticības tanī mirklī, ka var kaut kas mainīties. Bet mainījās pēc dažiem gadiem, viss bija savādāk. Nu jā, tā kā iznāk jau vairāk nekā 40.
Tad tas bija cits rēdījums, tas nav tas, ar ko mēs tagad vislabāk jūs zinām, ar, tas nebija ielas garumā, tas bija cits rēdījums, tā bija grupai, kas tā bija par filmēšanu un kādai tā izpelnījās tik liela?
Tā arī saucās aprīļa pilieni, nu, es toreiz strādāju skolēnu raidījumu redakcijā un tā bija ļoti progresīva redakcija, tur ļoti daudz ko varēja darīt un, piemēram, katru nedēļu man bija kāds cits raidījums, nevis tā, ka, nu, viens un tas pats raidījums, jā, bet katru nedēļu cits un tādā ritmā mēs visi strādājām, bija ļoti daudz bērnu jauniešu raidījumu. Tanī laikā. Nu, lūk, un tad, kad mēs filmējam, nu, grupa Līvi, kā viņa bija dažu brīdi aizliegta, dažu brīdi pusaizliegta, un tanī laikā, bet mēs vienkārši traucējāmies, un, nu, mēs izdomājām, ka varētu uzfilmēt aprīļa pilienu, Sērgs Ķiķelis uzrakstīja veselu dziesmu ciklu ar Māra Čaklā vārdiem, un viss bija ļoti brīnišķīgi, un mēs strādājām, bet tad, kad mēs jau filmējām, tad jau sāka ienākt, kā toreiz teica, signāli, un jau sāka interesēties, ko mēs tur dārām, kāpēc mēs to darām, bet punktu visam pielika. Nu, toreiz bija modē, ka pārceļ ir strādājošā sestdiena, un tad ir brīvdiena, un mums bija, nu, strādājām, nu, it kā normālā tādā dienā ieplānota filmēšana Jūrmalā, Jūras ielā. Es biju sarunājusi vienu no skaistajām jūgenstila vasarnīcām. Nu, lūk, bet tur pārcēla tās dienas un iznāca, ka tā ir brīvdiena. Un brīvdienā brauca kāds no lielajiem cekas kungiem pa šo ielu un ieraudzīja garmatainus un visādi citādi ļoti aizdomīgus personāžus, skanējas tāda, nu, roka mūzika, kas toreiz grieza ausīs daudziem, nu, un tas bija tas galvenais punkts, un tad sāk šķetināt visu, kas par tekstiem, kas par bildi, un, nu, vārds sakot, bet raidījums, protams, visā tanīs jukās aizgāja ēterā. Mm-hmm. Ļoti bieži neaizgāja, bet šajā gadījumā aizgāja.
Tikai saprotu, ka turēt tālāk diezgan cieši tā roku uz pulsa sekots līdzi jūsu darbiem, ja?
Nu, tā es to sapratu. Man bija daudz visādu pārunu, dažādas sapulces un tā tālāk, kur, nu, tika veikts pāraudzināšanas darbs. Nu, es tanī mirklī sapratu, ja es vēl turpināšu pāraukt, tad tas var beigties diezgan slikti.
Un es sapratu, tad uz pāris gadiem nomainījāt šo vidi, kā teicāt, jo nebija gluži ticība, ka varētu kaut kas mainīties televīzijā, tomēr vēlāk kaut kas mainījās. Kas mainījās, kas notika, kā...
Nu, kā, atnācās 89. Gads, nu, un ļoti daudz, kas mainījās, man piezvanīja kolēģi un teica, nāc no atpakaļ.
Un tas bija kāds raidījums, uz ko jūs atgriezāties?
Uz pekšņiem. Tas bija raidījums, ko mēs kopā ar Jāni Jarānu izdomājām. Nu, un tad tas bija... Protams, es turpināju arī to tēmu, kas vienmēr ir bijusi mana tēma, ar dažādiem nosaukumiem, ejam meklēt, pieturiet, zaļais kvadrāts. Nu, principā, savā ziņā var teikt, ka tas bija priekštecis ielas garumā, jo tie bija stāsti par Latvijas vēsturi, arī par dažām ielām, piemēram, par Stābu ielu, par Rīgas mūžiņām, ko mēs faktiski pirmie tieši šajos raidījumos stāstījām.
Daudzi dažādi raidījumi tātad, bet es dzirdu, varam arī novērot, ka tos visus kaut kas vienot, tos visus caurvītā jūsu Latvijas, vairāk varbūt pat arī Rīgas izzināšana.
Man bija ļoti interesanta vecvecmāmiņa, kas dzīvoja savā jaunībā, un kamēr piedzima mans vecais tēvs, viņa dzīvoja Rīgā, pēc tam aizprecējas uz laukiem, bet, nu, es būtībā izaugu ar viņas stāstiem par Rīgu laikmetu griežos, jo viņai, nu, viņas dzīve Rīgā bija tieši 20. Gadsimta sākumā, un visi trakie laiki, tā sakot, pirmais pasaules karš, Bermonts, Latvijas neatkarības dibināšana un neatkarības karš, un, nu, visi šie trakie laiki, un, nu, viņa man vienkārši par to stāstīja. Un ļoti daudz arī par dažādiem notikumiem Latvijas vēsturē, nu, iespējams no turienes. Un vispār man jāsaka, ka man ir bijuši ļoti labi skolotāji, gan pamatskolā, gan vēlāk arī vidusskolā, kas man ir devuši dažādas grāmatas, ko nemaz tad padomi skolotājs nevarēja varbūt arī dot.
Nedrīkstēja.
Nu, nedrīkstēja, jā, bet, nu, tā kā... Vienkārši mani vecāki, mans tēvs arī bija skolā, un tie savā ziņā bija viņa kolēģi un draugi, un tad, acīm redzot, viņiem nebija bail man arī dot tādas grāmatas.
Šos stāstus arī uzticēt. Nu, tad mēs, protams, ka nevaram nerunāt par šo raidījumu ielas garumā, un, man liekas, tas tik ļoti jūs raksturo, un starp citu arī klausītājiem var pateikt, nu, pat arī esat ieradusies no kārtējās filmēšanas šodien tur, bet, ja mēs patinam to bildi atpakaļ, tātad pirmā epizode 2003. Gadā jūs toreiz sākāt ar A burtu, ar artilērijas ielu, kas beidzas Grīziņkalnā, un 19. Gadsimtā arī kādu laiku ir bijusi Rīgas robežas, arī saprot, ka šis rajons Grīziņkalns jums ir personīgi nozīmīgs. Vai vēl aizvien, sakot līdz alfabēta secībai, izvēloties, kurp doties nākamo epizodu filmēt, vai tomēr šie stāsti pie jums nu jau citādi nonāk?
Vienkārši ir uzfilmēts ļoti daudz raidījumu, un tā gluži, nu, tajā alfabēta secībā, tas sen jau ir tā kā nojucis drusku. Tagad varbūt ir pat grūtāk atrast tās stāstu vietas, jo tiešām ir ļoti daudz stāstu bijis, un tomēr, ja tanī noteiktajā apkaimē vai kā, ir ļoti daudz kā līdzīgi, un aizvien grūtāk paliek atrast, nu, to atšķirīgo, ja. Un starp citu ir mainījusies arī savā ziņā kaut kā, mainījies ir noskaņojums savā ziņā cilvēkiem, jo tad, kad mēs sākām 2003. Gadā, es kaut kā jūtu tanī visā tādu, nu, milzīgu entuziasmu pacēlumu. Tagad pa vidu ir bijis ļoti daudz, kas mēs zinām, viss ekonomiskās peripētijas un tā, vecākā paudze jau vainu ir ļoti krietnos gados vai arī nu, vienkārši jau citā saulē un tā tālāk. Un kaut kā, nu, toreiz man likās, ka bija vairāk tā, arī tā, tās novitātes, ja, jo līdz ar sociālajiem tīkliem tagad ir ļoti daudz, kas, nu, kā lai es saku apviļāts, ja, jau uzreiz jau tas tur parādās, nu, vairs man personīgi nav tik interesanti, jo man nav interesanti, teiksim, ņemt, nu, tagad, ja es zinu, ka tas jau ir bijis, piemēram, 5 reizes kaut kur.
Kādos citos medijos nu, vai kaut kā citādāk?
Nu, vismaz kaut kādā veidā. Nu, labi, to informāciju, ja, to pašu faktu, ja, tu vari paņemt, bet tad ir ļoti jādomā par to, kā to pasniegt, lai tas nav tā, kā tas jau ir bijis citur. Nu, man nav interesanti tādā gadījumā, bet tas nozīmē, ka kļūst aizvien grūtāk atrast kaut ko tādu svaigu, nebijušu, īpašu.
Kā rīdzinieki ir mainījušies? Labi, es saklausīju, ka vecākā paudze, iespējams daļa arī jau aiziet, mainās tās paudzes vai arī attieksme pašos cilvēkos, kas es pieļauju, ka ir arī cilvēki, kas attikti atkārtoti, vai ne?
Jā. Nu, piemēram, šogad jau un arī pirms 5 gadiem, nu, atzīmējot raidījumu kaut kādu nogriezni, mēs diezgan daudz, nu, es vienkārši atgriežos tanīs vietās, jā, un jā, es satieku arī tos cilvēkus, bet, jā, īpaši Rīgā kādu brīdi vispār es jūtu tādu sagurumu. Lai gan it kā formāli skaitās, ka te viss notiek, bet tad man jāsaka, ka daudz vairāk tāda entuziasma un arī, nu, acīm redzama uzplaukuma vai paveiktā es redzu ārpusē, ja? Rīgā tie ir tādi atsevišķi momenti, un, protams, tie ir ļoti skaisti, nu, kaut vai tie cilvēki man tikko bija raidījumā, kas atjaunoja Hāmaņa mūžu un kas Nordeķu mūžiņu atjaunoja, un vienkārši, nu, par to var priecāties, ja, un mēs ar Pēteru Blumbijām aizgājuši arī uz Āgens kalnu, kur man tiešām pirms 20 gadiem bija raidījums, un tur ir, nu, tu redzi, ka jā, jauna sēkas tur to, bet viņas top respektējot to apbūvi. Un domājot par kontekstu, ja, lai tas nebūtu kaut kas ārkārtīgi ekskluzīvs, bet, nu, galīgi šai vietā neiederīgs, ja. Nu, ir tādi piemēri, ir tādas pērlītes, bet kaut kā, nu jā, Rīgā man vispār ir ļoti sarešķīti filmēt. Nu, gan tādēļ, ka tiešām ļoti daudz, kas ir parādīts, gan arī tādēļ, ka, nu, ir maz to, nu, tādu ļoti skaistu piemēru.
Bet vai jūs dzenaties pēc šiem skaistajiem piemēriem, vai šeit tad tomēr arī atļauties parādīt, cik tad pagurusi Rīga ir šajā brīdī?
Nu, to jau es parādu, bet, nu, es īpaši negribu ap to dancot, ja, kā mēs izsakamies, ja, tas, manuprāt, nav, nu, es nezinu, vai tas kādam dot kādu labumu, ja es tur varu kaut kādu cerības staru, ja jeb ceļu iezīmēt, tad var būt. Bet tā īpaši ņemties ap to, nē, nu, kā lai saka, uz ielas viss notiek, ja tas tur ir, nu, mēs tam garām neejam, ja.
Un par pārmaiņām vēl nedaudz paturpinot, tā tad mainās, iespējams, Rīga, rīdzinieki, bet kā šo gadu laikā ir mainījies pats raidījums, vai ir kaut kāds pārmaiņas, es tieši domāju, varbūt mazāk sastāvā, bet formā, iespējams, garums stāstījuma veids, varbūt sabiedrotie, ar kuriem jūs runājat kopā, varbūt akcenti, kurus izvēlaties parādīt.
Nē, nu katru reizi jau ir kaut kādas jaunas nianses, kas parādās, bet tas, nu, pamat uzstādīja, jā, tā tad iela, objekti, jā, daudz cilvēku, reti, es jau no paša sākuma, tas ir, nu, ja runā par uzstādījumu, tad tiešām viens ir ļoti svarīgs, ka tā, ka tā, tas ir raidījums par rīdziniekiem. Un tas ir raidījums, nu, pieņemsim arī citās pilsētās par tiem cilvēkiem, kas tur uz vietas, kas dara, maina, ceļ, krāšņo šo vietu. Nu, varbūt ir...
Nu, tehniskas varbūt arī, vai ne?
Nu, protams, tehniskas ir, ja, jo ir mainījušās kameras. Ja, ja mēs faktiski pirmos raidījumus ar vecajām smagajām kamerām. Ja, un es vēl tagad abrīnoju tos operators, kuriem bija, nu, kinostudijas pieredze un kuri bija stipri un... rūdīti, jā, tad viņi varēja tanīs īsajās stundās, jo mums īpaši sākumā bija ļoti īsas ieraksts stundas, ko neviens tagad, kas sāk strādāt kaut kādus tādus projektus, vispār nevar iedomāties. Mums bija ļoti īsas, un jā, var tanī laikā uzfilmēt kvalitatīvi un nu, pat kā kino. Jā, nu, es domāju, tā bija augsta meistarība.
Vēl arī, ja par to tehniku runā, nu, ir galā droni beidzot, vai ne?
Jā, bet arī drons mums parādījās relatīvi nesen. Es nezinu, vai ir, nu, varbūt ir kādi 7 gadi. Varbūt, jo mēs bijām vieni no pēdējiem, lai gan mums to dronu vajadzēja pirmajiem faktiski. Jo savādāk tanī laikā, tad es vienmēr izdomāju, uz kura jumta var uzkāpt, jā, nu, lai varētu vispār ielu no augšas. Un tad bija jārunā ar visādiem cilvēkiem, kur ielaic savos dzīvokļos vai uz māju jumtiem vai kādos turnīšos. Un, nu tā tas notika, jā. Jā, protams, man ir mainījušies ceļa biedri. Ļoti vienkārši iemesli pēc, ka cilvēkiem, nu, cilvēki nogurst. Viņiem ir arī nu, dažādas ķibeles dzīvē, viskaut kas. Jā, un faktiski no tiem pirmā, nu, no pirmā raidījumā, ik pa laikam atkal ielas garumā ir arhitekts Jānis Lēnieks, arhitektūras pētnieks. Nu, viņš patiesi ir no
pašiem pirmsākumiem, ne?
Jā, visus šos gadus. Protams, ir diezgan daudz jauno vēsturnieku raidījumā. Protams, es pirmos gadus nācu uz studiju stiepu, precīzāk, no bibliotekām, dažādus skatu albumus un viss, jo vēl jau nebija nekādi portāli. Zudusī Latvija parādījās jau krietni pēc mūsu raidījuma un starp citu to veido Ginta Zaltsmana, jo viņa ar Raimonda Zaltsmani bija arī mūsu pirmo autoru lokā, ja, un joprojām mēs sadarbojamies ik pa laikam. Nu, tā kā tā, un tad vajadzēja visas šīs bildes pārfotogrāfēt, vēlāk jau diezgan daudz pārbildēja cilvēku privātos albumus, jo viņiem bija mājās unikālas fotogrāfijas un par dažādām tēmām, un vispār fantastiskas lietas, kas arī ielas garumā ir iegrāmatotas, ja, un tad režisori paši, kad jau parādījās šie fotoaparāti, ja, tad uz vietas mēģināja to pārfotogrāfēt un tā.
Redz, cik interesanti. Teorētiski, ja runājam par tehniku, viss paliek aizvien vieglāk, un tomēr raidījumu, kā jūs teicāt, izveidot, paliek aizvien sarežģītāk. Varbūt vēl par to sarežģītību runājot, kā ir ar pašām ielām, vai ir kāda tāda, kura nu nevisai viegli padevās, kuru parādīt vai kuru apstāstīt? Ir noteikti tādas, par kurām viegli, pavisam viegli ir nācis stāsts, un kāda varbūt ar kuru grūtāk?
Es tagad to momentā nevaru atcerēties. Nu, ir bijis tā, jā. Varbūt pat lielās ielas bija sarežģītas, lai gan šķiet otrādi. Nu, kā tur ir notikumi, jā, tur ir. Bet lielajās ielās bija ļoti nomainījušies cilvēki sakarā ar visām, nu, privatizācijas procesiem un tā tālāk. Un līdz ar to bija ļoti grūti atrast tos, nu, kas paudzēs ir dzīvojuši tajā ielā un kas vispār tās ielas vēsturi kaut kā caur sevi var pastāstīt. Jo viena lieta, ja, tā, ja to stāsta nu, tā kā no malas, caur notikumiem, bet otra lieta, ja to stāsta cilvēks personīgi. Un tāds jau man bija tas mērķis, ja, ka tie ir rīdzinieku stāsti sākumā un pēc tam nu, citu pilsētu cilvēku stāsti un tā. Un tad varbūt no tā viedokļa bija sarežģītāk, jo, piemēram, nomalēs tur tomēr tie cilvēki vairāk tā kā dzīvo paudžu paudzēs. Viņi tik bieži nenomainās. Ja? Un tur ir kaut kā, ja tu dabūti to pavedienu, tad tālāk jau tas kaut kā ritinās, bet, piemēram, tādās lielās ielās diezgan sarežģīti. Jo kāpēc jau es arī sāku domāt par to projektu, es ļoti daudz biju par šo tēmu, nu, Rīgas vēsture, un tam līdzīgi veidojas raidījums arī Rīgai 800, un tad es konstatēju, nu, skatoties dažādus arhīvus, ka faktiski ir stāsti kā par Vecrīgu, ja, un tad par tādiem, nu, centra namiem, varbūt par kaut kādiem veikaliem, kuri tiek atklāti, bet ir ļoti maz par to pašu ielu, ja, par to, nu, kas ir cilvēka ikdienas, tā sakot, ikdienas skatuve, varētu teikt. Nu, lūk, un tad arī mans radās tā ideja par raidījumu. Ļoti mīļas ir tādas mazas ieliņas bijušas, ja, kur nemaz nav tik daudz nāmu, un kur vispār ir diezgan jāpiepūlās, nu, lai tu dabūtu, ka tas ir tik interesanti, ja tur nav ārēji notikumi daudz, nu, nav tā vēsturiskā fona, ja, bet ir, nu, vienkārši ieliņa, ja. Viegli gandrīz nekad nav, ja. Bet tieši, ja es atrodu tos cilvēkus, un nu jā, tad ir liels kantarījums.
Ja varētu tādu nelielu ielu, mīļāko ieliņu topiņu izveidot, bet tas, lai nav tikai tur vai skaistākā vai mīļākā, varbūt tajā topā ir kāda iela, kurā ir būts atkārtoti vairākas reizes. Varbūt tāpēc, ka ir bijis tik grūti, bet ir izdevies. Vai ir tāds, jā, tāds neliels, kā saka, topiņš, sarakstiņš?
Es nezinu, vai tas ir tāds sarakstiņš. Diezgan daudz ir tādas drusku attālākas apkaimes, kā piemēram Boulderā. Ja kā piemēram, nu, tāpat Kundziņš sāla, ja. Nu, Āgenskalns nav attālāka apkaime, tā ir ļoti tuva, bet Āgenskalnā ir ļoti daudz tādu interesantu piedzīvojumu un vispār bagātīgu atklājumu bijis. Nu, tad man patīk arī ielas, kurās ir kaut kāds knifs, ja? Nu, kā piemēram Ādmiņu iela, ja? Jo viņai ir ļoti interesanta tā ielas konfigurācija. Ja? Tas iznāk starp stabu un kas tā tad ir Ģertrūdes, jā, ļoti interesanti viņi tur izvijās. Mēs vienmēr meklējam kaut kādus aizmetnīšus, kaut ko citādu, kaut ko tādu ļoti personīgu, jā, un, nu, ja tas izdodas, man liekas, tad iznāk labs raidījums. Es nevaru veidot raidījumu, ja man nav interesanti. Man ir jāatrod tas āķis, kas man tā kā aizvelk, ja, un tad es aizraujos, jo būtībā, nu, kādēļ vispār veidot raidījumus, jā, tu, protams, nu, dod informāciju, tu atklāji nebūšanas, jā, nu, ir daudz tādu iemeslu, kā kurā nodaļā un kā kur žurnālists, bet, piemēram, nu, tādā raidījumā, nu, man liekas, tās ir tādas lietas, ko tu vari parādīt, ja, cilvēkiem. Nu tā, pilnīgi savādā, kā tā, ja.
No cita
man
lēņķa,
ļoti bieži to vienkārši arī saka, nu, ka tas bija kaut kā tā interesanti, nu, bet pats galvenais, ka es, tur ir tie cilvēki. Tur ir tie cilvēki, no kuriem to interesanto, ja? Un to brīnišķīgo un to sarežģīto tu var dabūt laukā. Ja? Citreiz ir tāds, ka tu jau esi noņēmies pa sniegiem, jā, un ir augsts, un nezinu, kas tur vēl, un varbūt vēl kaut kādas ķibeles, kaut kas tur notiek ar tehniku vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad viss to ir tas cilvēks, un viss tas aizmirstās, un tādēļ tu saproti, kādēļ tu strādā.
Es domāju, te būtu jautājums vietā par priekšizpēti, jo ja vēl ir kāds, kurš nezin, tad tas nav tā, ka jūs izvēlaties ielu un vienkārši aizbraucat. Kāda ir tā priekšizpēte, cik tā parasti vidēji ilga, kā tas notiek?
Nu, ja es filmēju ārpus Rīgas, vienmēr pirms tam aizbraucu, es apskatos to. Pilnīgi vienmēr, īpaši kaut kādus pirmos gadus, noteikti kaut kādus pirmos 10 gadus, tad, kad mēs ļoti daudz ar privātu vēsturnieku Voldemāru Eihenbaumu kopā staigājām par Rīgu, jā, ļoti daudzos raidījumos, tad bija tā, ka mēs tiešām devāmies tādās ekspedīcijās, vai arī citreiz es jau biju bijusi vienpat, es biju apskatījusies, nu kādi ir tie objekti, pierakstījusi grupas gruntis, jā, nu, lai varētu pēc tam arhīvā tieši izpētīt tās konkrētās mājas, tad, protams, nu, vēsturnieki vienkārši to skatījās, un tad mēs izvēlējāmies, par kurām ēkām stāstīt raidījumā. Tā kā tas ļoti darbietilpīgs process, un šogad, pirmajā raidījumā, kad mēs uzsākām 20. sezonu, Voldemārs Eihenbaums tieši par to arī teica, ka, nu, tenī sākuma gados, ja, ka viņš ir pa 10 lietām arhīvā ir skatījis, bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka tagad viņš vairs to nevarētu pacelt, ja? Jo tas prasa tiešām ļoti, nu, tādu lielu koncentrēšanos laiku, tas prasa arī milzīgu, ja? Pirmajiem raidījumiem es vispār, man liekas, zināju katru paksi tanī ielā. Es zināju visu, kas tur notiek. Piedodiet, kur ir točkas, ja? Kur ir, nu, kaut kādas visādas tādas lietas. Tas bija Grīziņkalns, ļoti kolorīti, ja? un tā tālāk tanīs laikos. Bet tu jau tad, ja tu aizbrauc, tev ir īsts laiciņš, labi, tev ir tie cilvēki atrasti, ja? Tu ar viņiem runā, bet, nu, lai varētu to ielas dabu, ja? Jeb ielas garu parādīt. Nu, tu jau nevar tanī, tu kaut ko ķer, ja tu pirmoreiz skaties. Protams, ir tā, ka reizēm paveicās, nu, tu ieraugi, tur kaut kas notiek un tā, un tas viss nodara raidījumam. Bet būtībā tu jau nevari saskatīt, ja tu neesi to izpētījis.
Un uz veiksmi tā paļauties arī nevajadzētu.
Da, nu, veiksme ir tikai kā papildinājums, tā kā punktiņš uz i, ja tu esi sagatavojies. Un tev ir vispār tas viss, ja, tad tā veiksme atnāk.
Ja nemaldos ir, es nevarētu tagad pateikt, kura konkrēti, bet ir, man liekas, dzejniece, kurai ir gan grāmata izdota ar bērnu dzejoļiem par Āgenskalna ielu nosaukumiem, par to, cik tie ir, nu, skaisti un iztēli rosinoši. Varbūt ir kādi īpaši mīļi un skaisti ielu nosaukumi, ja mēs atkāpjamies no tā Āgenskalna. Jums, Azotē.
Nē, nu, ielu nosaukumi tur ir ļoti daudz interesanti. Nu, man, piemēram, patīk šis te Kliņģeru ielas nosaukums, jā, un tur mums bijuši pat tādi komiski, pat vēsturnieks, īsti tanī mirklī nezinot kādēļ. Ielā ir tāds nosaukums, nu, tur burtiski izstēlē var saskatīt Kliņģeri. Bet Kliņģeri ielai nav nekādas saistības ar Kliņģeri. Tā ir Klingera iela. Būtībā ir Rīgā diezgan daudz tādu pārveidotu nosaukumu, īpaši tām ielām, kam bija vācu nosaukumi. Ja? Nu, latvieši kā? Nu, viņi runā tā, kā viņi dzird, ja, tanīs kaut kādā tur 19. gadsimtā vai kā. Un šeit arī, nu, Klingers, ievērojam kultūras personība, bet, nu, viņš pārtapa par Klingeri, ja, šajā konkrētajā vietā. Nu, tā tas notika. Nu, tādi kuriozi Rīgā diezgan daudz ir. Un katrai ielai jau tur ir tās, protams, tās daudzās mājiņas, nu, īpaši centra ielas, tās jau ir piedzīvojušas taži laba pat gandrīz 9 reizēm. Man šķiet Valdemāra iela ar visiem tiem pārdēvējumiem. Nu, tā kā.
Ne tikai Rīgā ir filmēta raidījuma arī citviet Latvijā un ne tikai Latvijā. Kurā mirklī saprotāt, ka ir jādodas ārpus Rīgas vai tieši šī raidījuma ievērojamā vēsture paģēra to, ka ir nu, jāiet ārpus galvas pilsētas vai tomēr ir jau senāk bijusi tā vilkme?
Nē, viss ir daudz vienkāršāk. Raidījumam bija ļoti maz budžets un mēs nevarējām filmēt ārpusē. Vairākus gadus pirmais raidījums laikam bija Ogrē ārpusē. Un pēc tam, protams, Jūrmala, kur, bet uz attālākiem novadiem varēja aizbraukt tikai tad, ka nu, raidījumam mazliet palielināja budžetu, jo viņam bija ļoti maz budžets. Tā kā, nu tā tas bija, tā kā tas nebija tāds, nu, kā lai pasaka, 20 gadi nebija daļš lidojums ar pilnīgu nodrošinājumu, skaisti, nekā tam līdzīga. Nekā tam līdzīga.
Skaudrā realitāte raidījumu veidotāju.
Jā, tā tas ir.
Kā jau sākumā minēju, nevien par ielas garumā raidījumu, mēs ar jums varam runāt, nemazāk nozīme ir arī jūsu darbā bijusi tātad Latvijas vēstures un arī kultūras izzināšanā arī ar citiem darbiem, piemēram, nu, visus es gluži nenosaukšu, bet spilgtākie to starp ir dokumentālās filmas Geto stāsti Rīga. Arī Sapnis par pili, kas ir stāsts par Rundāles pilskungu Imantu Lansmani, vēl arī filma par glaznotāju Džemu Skulmi, Dāma. Kā šie darbi visi jūs atrod un kādēļ jums pašai ir būtiski tos radīt un arī parādīt skatītājiem?
Nu, es domāju, tur nekā tāda ļoti intriģējoša un pārdabiska nav. Tas vienkārši, man liekas, viss ir loģiski. Tās, nu, tas ir tēmas, ar ko es esmu televīzijā bijusi visus šos gadus. Jā. Nu, protams, bija ļoti brīnišķīgi, kad parādījās iespēja veidot filmu par Imantu Lansmani. Un arī par Džemu Skulmi, jo Džema Skulme ir raidījuma ielas garumā draugs no pašiem pirmsākumiem. Jā, viņa ir arī stāstījusi raidījumā vairākas reizes par tādām Rīgas ļoti nozīmīgām vietām, par māksliniekiem. Nu jā, pirmajā gadā mēs jau tikāmies Meža parka mājā un tā. Un kas man vēl pieminot Džemu Skulmi, ka viņa ļoti iedrošināja. Dažreiz cilvēki tā mēdz skatīties ļoti, ļoti piekasīgi. Ja? Ja, piemēram, raidījumā, kultūras raidījumā, tātad runā kāds sveštautietis ar akcentu, varbūt lieto nepareizus vārdus. Un tieši Džema Skulme bija tā, kas teica, cik brīnišķīgi, ka jums raidījumā tā skan, jo tā skan Rīga. Tā skan tā Rīga, ko viņa atceras no savas bērnības. Tā čaka iela ar daudzajām bodītēm un tā sakot, ebreju bodniekiem un tā tālāk un tam līdzīgi, jo Rīga jau vienmēr ir bijusi ļoti daudz nacionāla pilsēta, kur katrs šī tautība ar tādu savu piesitienu ienāca arī latviešu valodā, ja, ar savu piesitienu. Un ka tas nav nekas tāds graujams un noliedzams, ja, bet ka tas ir skaisti, jo tas tikai krāšņo to Rīgas portretu. Nu, piemēram, tā. Nu, šīs divas filmas, jā, tās es veidoju kopā ar Olafu Okunovu. Bija ļoti laba sadarbība caur strīdiem, bet ļoti radoša. Tā kā, nu, Olafs tur augšā varbūt dzird. Es tiešām biju ārkārtīgi priecīga, ka mēs varējām kopā strādāt un arī izveidot vēl vienu filmu par ļoti sarežģītu tēmu. Tas ir par Valku 1917. Gadā, tātad pirms vēl tieši Valkā bija aizmeķņi Latvijas valstī, jā, un tur bija ļoti maz materiāla, un tad tieši Olafam ienāca prātā viens asprātīgs risinājums par to, ka no māliem mēs veidojam to valsti. Un es domāju, arī tā bija ārkārtīgi, nu, mums pašiem ļoti svarīga filma. Un, jā, nu, protams, stāsts par Imantu Lansmani nebija viegli, kā jau tāda mēroga personība, bet, nu, parādīt to Rundāles stāstu, nu, tas bija ļoti sarežģīti, bet mums tur arī bija visāda veiksme, tur pēkšņi, nes no kurienes, nejauši, viss bija nejaušībās, bet arī, nu, ļoti daudz, kas bija sagatavots, jo mēs jau arī nodarbojamies ar izpēti un nu, ļoti pamatīgi. Un tad pēkšņi, piemēram, tur bija, ka visi Rundālē bija aizmirsuši, bet pēkšņi viena meitene ieminās, bet ziniet, bet bija taču kaut kāda filma. Jā, Lansmeņa kungs saka, mēs taču filmējām visu to, kā mēs tur sākuma gados dzīvojām. Nu, un tad sākās tās filmas meklēšana. Viņa, protams, bija šaurā filma, jā. Vai 8 vai 16 milimetru vairs precīzi neatceros, bet es tikai zinu, ka Olafam, paldies Dievam, bija nu, nenoskarstai vajadzībai iegādāts vecais kinoprojekcijas aparāts, un tad, var sakot, to visu varēja transformēt, un viss bija brīnišķīgi, un Lansmeņa kungam, tad, kad mēs to rādījām, viņš tik garšīgi smējās, ja, jo viņš, protams, bija sen aizmirsis ļoti daudz epizodes, un tā, nu, lūk, tie ir tie prieka mirkļi, ja, kas vispār mūsu darbā, nu, pieliek tās pluszīmītes. Ja? Tas ir tas, kādēļ ir vērts vispār strādāt. Tas jaunatklāsmes prieks, vispār prieks.
Vēl jūsu darbs tiek ārkārtīgi atzinīgi vērtēts. Piemēram, piešķirts valsts augstākais apbalvojums, ko pasniedz sabiedrība atzītiem, cienītiem un mīlētiem cilvēkiem par viņu veikumu valsts labā, kas ir atzinības krusts. Tāpat jūs esat saņēmis arī, piemēram, dzejnieka Aleksandra Čaka balvu, ko pasniedz par nozīmīgu veikumu Čaka Dailredzes izpētē un popularizēšanā. Es pati ļoti personīgi un spilgt atceros, kā jūs saņēmāt apbalvojumu Rīgas metrs, jo togad es pārstāvot citu mēdiju arī pretendēju, arī biju nominēta, balvu saņēmāt toreiz jūs. Cik liels svars ir šādiem novērtējumiem jums jūsu dzīvē, darbā? Vai vispār tiem ir svars?
Nu, protams, kā atzinība par paveikto darbu, jā, nu, tā ir svarīga. Tur jau nevar liekuļot. Tā ir svarīga. Lai gan tāda, varbūt man ir ļoti veicies, ka tieši šim projektam ielas garumā un tiem ielu stāstiem arī ikdienā es ļoti bieži saņemu cilvēku tādus atzinīgus vārdus, stāstus, ierosmes, un tas ir pats brīnišķīgākais. Protams, Čaka balva, nu tas, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā varbūt ir, nē, es negribu dalīt, kura tur svarīgāka, nesvarīgāka, bet Čaka balva, tā ir, nu, tā ir tāda tā kā sirds balva. Tā tas ir. Un Jā, un tur to cilvēku lokas, kas arī ir saņēmuši Čaka balvu, ir ārkārtīgi cienījams. Jā, un tie ir patiesi īsti Rīgas patrioti un ļoti daudz paveikuši. Tā kā atrasties viņu pulkā, nu, tas ir ļoti liels gods.
Jūs esat arī Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras žūrijā. Un šīs balvas pasniegšana tradīcija jau ir aizsākta 2012. Gadā. Padalieties, ar ko tā ir nozīmīga?
Es domāju, ka tās balvas nozīmē pieaug līdz ar gadiem, ja, jo sākumā tas vēl bija tā, nu tā, ja, vēl taustīšanās, bet tai balvai ir nozīme, es to vienkārši novērtēju, tad kad ir saskarsme ar cilvēkiem, tašādi, nu, mākslas cilvēkiem, kultūras cilvēkiem, ka tomēr katram ir svarīgi, ja, ka tā balva ir, ja, tā tad cilvēki par to runā, atzīmē, interesējas, ja, kāpēc, piemēram, šoreiz ir izvirsīti citi, ja, bet viņiem jau arī ir bijis kaut kas tāds ļoti labs, un patiesībā jau tas uzdevums ir ārprātīgi grūts. Katram cilvēkam, kurš kaut ko dara, viņam gribas, lai viņa darbu novērtē. Vismaz atzīmē, ja? Bet, protams, šeit ir vēl viena nians. Mēs izvirsam tos iespējamos kandidātus, mēs to apkopojam, dažreiz diezgan tā, nu, stingri pastrīdamies, ja? Ja ir domas ļoti pretējas. Un, nu jā, bet to gala vārdu jau saka skatītāji.
Jā, un te man arī jautājums, kādēļ ir būtiski skatītājiem un klausītājiem dot šo vārdu?
Nu, es domāju, pirmkārt, mēs jau, nu, mēs varētu, protams, arī tikai no sava viedokļa, ja to pateikt, un re.
Mēs tā ir un
mēdīs, jā, mēs tos izvirsam, bet skatītāji ilgalu beigās, viņi ir tie liela daļa, kuri, nu, varbūt man nepatīk vārds kultūras patērētāji, ja? Bet nu viņi skatās, klausās, iet uz izstādēm, nu viņi
vērtē arī. Jā.
Vērtē, jā, viņiem ir savs viedoklis, nu tad lūdzu, ja mēs te esam izvēlējušies, piemēram, tos 5 kandidātus katrā kategorijā, tad viņu svars, viņu balss tomēr ir noteicošā, nevis tā žūrijas balss, ja? Nu, galvārds tomēr pieder viņiem. Ir daudz profesionālu balvu, tur atsevišķi, tā sakot, purvīša balva, spēlmaņu naktī kategorijas un tā tālāk, bet arī tur jau ir tomēr vismaz spēlmaņu naktī. Ja,
atsevišķi ir arī
skatītāji balva, ja, bet nu šeit mēs pārstāvam ļoti plašu sabiedrības. Tā
loku,
saku,
jā.
Loku. Nu, līdz ar to, es domāju, tas ir diezgan loģiski, ka galvārds ir skatītājiem, bet pārmetumi ir bijuši.
Par to, ka tiek dots vārds skatītājiem,
nē,
vai ko viņi
par to, par izvēlēm. Pārmetumi par izvēlēm ir, bet tas ir arī ļoti pašsaprotami. Jo mūsu vērtējumi, mūsu vēlmes ir ļoti atšķirīgas.
Jā, nu nekritizē tikai tas, kuram ir vienalga.
Nu, apmēram tā, jo pat ļoti pretēji, lai gan arī ielas garumā veidojot, tas ir pats pirmais, ko es varbūt tā ar tādu mazu smaidiņu izsecināju, ja, tad, kad pat aptaujājot cilvēkus un izvēloties stāstniekus kādā ielā, vai man arī ir bijis, nu kāpēc jūs nepaprasījāt man? Es jums
pēc raidījuma
pateikusi. Es saku, jā, es to zinu. Jā, bet tur vēl bija arī tas, vai to jūs zinat? Es saku, zinu, bet raidījumā es nevaru visu ielikt. Nu, tā kā tās nianses un katram ir savs skats, katrs savādāk atceras konkrētu notikumu, ļoti atšķirīgi stāsti ir bijuši. Tā kā, nu tā, tādi ir cilvēki, tādi mēs esam.
Nu, tāpēc jau arī ir interesanti.
Ir.
Noslēgumā man jautājums, varbūt pat kā lūgums, jūs kā žūrijas loceklis tātad sabiedrībai izceļa to svarīgāko, vērtīgāko, kā Latvijas izzinātā. Jūs arī esat bijusi tik daudz kur, vairāk Rīgā, bet tostarp, protams, arī daudz kur citur Latvijā. Kas ir tās vietas, kuras šobrīd varētu ieteikt un izcelt mums? Podkasta klausītājiem, ko apmeklēt. Un ja, ne, ja tās nav konkrētas vietas, varbūt arī kādi vadmotīvi, pēc kuriem izvēlēties, kurp doties?
Nu, man šķiet, ka raidījumā par alūksni, kur mēs atgriezāmies nu, pēc kaut kādiem 15 gadiem šovasar, es jau teicu šo teikumu, ka visi grib būt tur, kur kaut kas notiek un notiek uz labu. Es gan mazliet pārfrazēju kādu salūksnietes teikto, bet tas īstenībā ir ļoti precīzi. Un alūksne pati tam ir lielisks piemērs, bet es domāju, ka to pašu varētu teikt kultīcnieki.
Šobrīd jā, īpaši.
Domāju, ka arī Liepājā ļoti daudz, kas notiek. Tā man īpaši mīļa pilsēta arī daudz filmēts. Nē, nu es domāju, ka ļoti daudz vietas Latvijā. Lai gan, jā, nu varbūt, ka šur tur tas ir tā kā skats no malas, un tad tu palīdz arī vietējiem ieraudzīt tādas kaut kādas nianses, kas viņiem ir tā kā pašsaprotams vai jau piemirstas, lai nu kas tur, jā. Bet, ka tas ir kaut kas īpašs. Un vēl ko es gribu teikt, es par tiem rīciniekiem teicu, ka tas bija, jā, tie ir rīcinieku vai tie ir skrundenieku vai saldenieku vai liepainieku stāsti. Tāds man bija tas sākuma uzstādījums un arī tā doma pie, nu, palīdzēt šiem cilvēkiem, īpaši tas jau bija 2000. Gadu sākums, ja, ka bija nu, tikko viss ļoti krasi mainījies, dažādi notikumi. Pateikt, ka šie cilvēku stāsti, viņu pieredze, viņu piedzīvotais, viņu viņiem zināmais ir svarīgs. Un man šķiet, ka tieši tā ir lielākā vērtība raidījumam, jo tas ir izdevies, manuprāt. Ka tie ir, jā, ka ir tā pašapziņa un jā, nu, cilvēkiem, jā, tas man ir varbūt pats svarīgākais.
Lielīt, paldies, liels, par šo atziņu. Paldies, ka atradāt laiku ar mums arī parunāties, pastāstīt, pagremdēties arī atmiņās par pirmsākumiem. Nu, noteikti, lai raidījumam vēl ilgs mūžs, lai daudz jaunu stāstu, ne tikai Rīgā, bet arī citviet.
Paldies, protams, kamēr būs interesanti, tikmēr būs stāsti.
Kas nav maz svarīgi, jā. Vislabatā.
Paldies, atā.